слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Падчас наведвання Нясвіжскага району Александр Лукашенко заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Лукашенко таксама паведаміў шэраг важных дэталяў аб перамовах у Кыргызстане. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст. Ён раскажа больш падрабязна пра выступ Лукашэнкі на Нясвіжчыне.
Лукашенко пераказаў нефармальныя гутаркі з прэзідэнтамі краінаў АДКБ падчас нядаўняга саміту ў Кыргызстане. Паводле беларускага прэзідэнта ён сказаў калегам наступнае: «Скажыце, што я мушу абараняць у вас і за што мусяць гінуць мае хлопцы? За тое, што Беларусь у Расіі на рынак не пускаюць? Ці за тое, што энергарэсурсы з Казахстану Расіі па шалёных цэнах павінен купляць?» Наконт перамовы ў Кыргызстане Лукашэнка дадаў: «Ніхто не спрабаваў ціснуць на мяне, былі натуральныя пытанні і быў мой жорсткі выступ. Калі мы збіраемся гінуць адзін за аднаго, то давайце не будзем ціснуць адзін на аднаго». Кіраўнік Беларусі выказаў меркаванне, што нічога кепскага ў дамове пра сілы хуткага рэагавання няма, што адпаведная дамова з'яўляецца рамкавай. Лукашэнка патлумачыў, што, я цытую, «у нас будуць часткі, якія паводле агульнага рашэння могуць быць накіраваны ў тую ці іншую кропку. Але калі я буду супраць, то беларускія часткі ніхто нікуды не адправіць. Калі Расія будзе супраць, яе часткі ніхто нікуды не накіруе». Беларускі лідар падкрэсліў, што Мінск не мае намеру дэманстраваць несумленнае стаўленне да партнэраў па АДКБ. І зноў цытата: «Усе разумеюць, што без Беларусі АДКБ няма і не будзе, таму ёсць перасцярогі, што Беларусь адышла ад гэтай палітыкі. Мы ні з кім не хочам сварыцца, мы хочам быць у міры і сяброўстве і з Захадам, і з Усходам».
Юрый, што на вашу думку азначаюць гэтыя сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі?
Ну, калі коротка, то гэта гандаль і спроба захаваць твар, адказваючы абвінавачваннямі на абвінавачванні. Нагадаю, што Беларусь адмовілася падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Расійскія ўрадоўцы чакалі, што Лукашэнка падпіша дакумент на нефармальным саміце АДКБ ў Кыргызстане, але не адбылося і гэтага. Некаторыя эксперты перасцерагаюцца, што сілы хуткага рэагавання АДКБ ствараюцца для здушэння магчымых каляровых рэвалюцый у краінах-сябрах. Але больш відавочнай, больш рэальнай з'яўляецца пагроза нападаў з боку ісламісцкіх баевікоў, ад якіх цярпелі і церпяць і Таджыкістан, і Кыргызстан, і Узбекістан. Поўдзень можа загарэцца ізноў, пры гэтым нельга выключаць і інфільтрацыю ісламістаў гэтай краіны з Афганістану, дзе з імі вядуць баі натаўскія салдаты. Беларусь наўрад ці будзе ўдзельнічаць у змаганні з гэтымі ісламістамі, нават калі корпус хуткага рэагавання будзе створаны. У ім хутчэй за ўсё будуць салдаты Расіі і салдаты краін у Цэнтральнай Азіі. Лукашэнка і раней неаднойчы казаў пра, так бы мовіць, падзел працы ў межах АДКБ. Маўляў, поўдзень – гэта клопат Расіі і цэнтральна-азіяцкіх краінаў. А Беларусь будзе трымаць абарону АДКБ на захадзе ад мітычных натаўскіх танкаў, кідацца пад якія беларусы, паводле Лукашэнкі, надзвычай спрактыкаваныя. Але тым не менш, без подпісу Беларусі супольная дамова не будзе мець належнай ступені абавязковасці. І калі абавязкі ўмоўныя, то гінуць давядзецца ў асноўным расейцам. І вось гэтую абавязковасць Лукашэнка вельмі пісьменна і прадае, патрабуючы за юрыдычную працэдуру істотных эканамічных саступак, прычым, як бачым, не толькі ад Расіі. Але, ну, магчыма, іншыя ёсць перасцярогі, бо, вось уявіце сабе, будзе дамова, будуць сілы, будзе права баявых дзеянняў за межамі нацыянальнай тэрыторыі. Вось калі б свой час Грузія не дапустіла ў Абхазію і паўднёвую Асетыю расійскіх міратворцаў, то летась у Расіі не было б падставы казаць, што яна абараняе сваіх салдат, атакаваных грузінскай арміяй. І, магчыма, Лукашэнка таксама не хоча выпрабоўваць лёс стварэннем двухсэнсоўных сітуацый, бо, як казаў герой кінастужкі Ронін, калі сітуацыя выглядае сумнеўнай, то сумневаў няма.
Дзякуй, Юрый. З маім калегам Юрыем Дракахрустам мы абмяркоўвалі сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі аб калектыўных сілах АДКБ. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы, да 8 кастрычніка. 8 жніўня Юрыю Лявонаву змянілі меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Мікалай Утухович і Уладзімір Асіпенка застаюцца за кратамі. Перадае Любоў Лунёва.
Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Сіпенку будуць трымаць за кратамі следчага ізалятара як мінімум да 8 кастрычніка. 8 жніўня споўнілася паўгода, як яны разам з Юрыем Лявонавым трапілі ў камеру ў якасці падазраваных у падпалі дома былога кіраўніка ваўкавыскай міліцыі і супрацоўніка падатковай інспекцыі. Усім тром прад'явілі абвінавачанне ў наўмысным пашкоджанні маёмасці. За той час, што Мікалай Аўтуховіч быў за кратамі, супраць яго і яшчэ некалькіх асобаў распачалі крымінальную кримінальнай справы. Гэтым разам Мікалая Тухоўіча абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Справу вядзе галоўнае следчае ўпраўленне МУС. Паводле следчых, Аўтуховіч арганізаваў падрыхтоўку забойства старшыні гарадзенскага аблвыканкаму. Апроч таго, яны лічаць, што ў 2005 годзе ён рыхтаваў замах на жыццё намесніка міністра падаткаў і збораў. Цяпер Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі, якую трымаў 91 дзень. Паводле турэмных медыкаў, ён пачаў есці тую ежу, якую прапісваюць усім пацыентам шпіталя дзеля рэабілітацыі пасля галадоўкі. Адвакатка Тамара Сідаренко наведала свайго падабароннага Уладзіміра Сіпенку.
Он знаходзіцца в камере, дзе, по яго словам, людзі даволі...
Ён знаходзіцца ў камеры, у якой паводле ягоных выказванняў людзі даволі прыстойныя, якія пабывалі за мяжой. Яму цікава з імі. Ён гуляе там у шахматы, казаў, што на чакалядкі. А Сіпенка цяпер займаецца справай, якую хоча давесці да канца і перадаць адпаведнай структуры. Ён лічыць, што трапіў за краты з-за свайго былога кіраўніцтва з падатковай інспекцыі, у якой раней працаваў. Прыгадаў, што раней справа супраць гэтых кіраўнікоў была распачата, але потым спынілася. Ён лічыць, што з боку кіраўніцтва падатковай інспекцыі былі грубыя парушэнні, на якія падчас разгляду крымінальнай справы заплюшчылі вочы. Цяпер ён у больш-менш добрай фізічнай форме, робіць зарадку, імкнецца заняць сябе. Паводле маіх назіранняў, час зняволення на чалавеку адбіваецца, але ён намагаецца, каб не згубіць і ў яго гэта пакуль атрымліваецца.
Чалавек дзесятна хочацца не пацеряцца, і пока яму это ўдаюць.
До 8 кастрычніка Мікалай Аўтухович і Уладзімір Асіпенка будуць знаходзіцца ў менскім следчым ізалятары. Калі справу перададуць у суд, то іх будуць вазіць на працэс у суправаджэнні аховы. Калі ж следчыя не завершаць расследаванне, то тэрмін следства зноў падоўжаць.
Паведамляла Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз слова нашаму слухачу.
Председатель ЦИК Беларуси Ермошина объявила, что будут изменения в избирательном законодательстве. Раньше наш президент говорил, что у нас избирательная система как во Франции. Боюсь, что с изменением будет наша система как в Северной Корее, где власть пожизненна, а наследником третий сын. С уважением, избиратель 2011 года, который хочет дожить и по-европейски пожить.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минске.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Агляд ваших звонков на свободу у нашем эфире хвилин праз 15. Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну. Расказвае Браніслава Станкевіч.
Присудивший штраф помером 5 базовых величин, что складая 175 тысяч рублей, судья чыгуночного райсуду Владислав Шикарул кировался милицейским протоколом, складенным на Тараса Сургана. У протоколе было записано, что хлопец проводил несанкционированный пикет. С такой формулёвкой подсудный не погодился. У судей он заявил, что свой учинок пикетом не личить, але здесь не у его свядома.
Я хотел обратить просто внимание народа на нашу историю, которую пытаются просто-напросто забыть и убить, чтобы люди смотрели и знали, что у нас есть история, и что вот эта вот коммунистическая символика, которая сейчас присутствует в нашем государстве, что она ни к чему хорошему она не приводила и никогда не приведет. Я просто хотел, чтобы люди обращали внимание, чтобы они не были простыми обывателями.
Стяг, який Тарас Сурган хотел вывесить на мосте имя Блохина у напоминок своим землякам, речевым доказом у суде не стал. Перед затриманием хлопец кинул его у дзвіну, як он каже, каб не достался у руки милициянтам. Сутыкнение с милицией, да с белорусской судовой системой, у Тараса Сурган она далеко не первая. Але ранее на года была иншая. Повод для ягоного уласного признания, ранее он был 6 раз осуджены за кишенные крадяжи. Гэты факт сегодняшний активист молодой Беларуси не хавая и кажет, что ему соромно за свое минулое.
Я был судим за карманные кражи. Это мое прошлое, но мне стыдно за него. Но сейчас, когда я освободился, я встретился с очень хорошим человеком, с Коваленко Сергеем. Коваленко Сергей мне помог устроиться и на работу. Со стороны государства люди людям, которые освобождаются из мест лишения свободы, реальной помощи нет. Этот человек реально просто мне не дал шанс опять отступить. Так как я, ну, и раньше увлекался историей, знакомство с Коваленко подвигло меня на более серьезные действия.
Сябар консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко, якого так само не одной чекарали за акции под бело-червоно-белыми стягами, зараз працует в Москве. Тарас Сурган подтримливает стосунки и с другими представниками витебских оппозиционных сил. Один из ягоных однодумцев, активист молодой громады Валерий Романенко, так само был выкликан у чыгуночный райсуд Витебску поводу протоколу, складенного милициантами 16 липня. Супрацовники милиции написали, что он имеет дочинение до заявления на мосте про Сдвину растяжки со словами «Свободу политвязням». Валерий Романенко заявил в суде, что его затримали, когда он просто шел вздовж пляката, замацеванного на паренчах. И тому своей вины не признает. Але судья Владислав Шикаров все одно вынес активисту административное попередження. Разом с Тарасом Сурганом и Валером Романенком 16 липня у чыгуночный РАУС были так само доставлены Катерина Алексеева и Филипп Шауров. Однако протоколов на них не складали и до судовой отказности не притягивали.
Рассказывала Бронислава Станкевич. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачев.
Чи захоче Кремль реалізувати у Білорусі свій сценар виборів? Які є його можливості впливу на білоруські політичні процеси? Які є електоральні шанси у проросійського кандидата у Білорусі? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експерти зі свободи, доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктыш з Москви і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський з Мінську.
Гэты выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Падчас наведвання Нясвіжскага району Александр Лукашенко заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы да 8 кастрычніка. На працэсе ў Верховным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне па справе будзе вынесена на завтра. Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю Дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Пасля паездак у В'етнам, Кітай, іншыя азіяцкія ды арабскія краіны, ён абяцаў значнае павелічэнне беларускага экспарту ў гэтыя рэгіёны. Аднак насамрэч гонкавы гандаль пераважна скарачаецца. С аглядам сітуацыі ў знешнім гандлі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Індія – одна з немногіх країн, яка сьогодні не планує зменшити свій гандаль з Білоруссю. Амбасадор у Мінську Рамеш Чандри, відказуючи свободі, тлумачить сьогоднішню ситуацію. Не глядячи на всі складаності економічного кризису, індійський урад сподівається, що наша країна зможе мати від 6 до 7% годового приросту валового внутрішнього продукту. Гэта таму, што індыйская эканоміка вельмі моцная. А што тычыцца гандлю з Беларусю, то летась таваразварот складаў 432 мільёны даляраў, а за першае паўгоддзе сёлета, уключаючы чэрвень, мы маем 250 мільёнаў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка адзначае, ёсць выключэнні, якія толькі пацвярджаюць тое ці іншае правіла. Індыя – краіна з ярка акрэсленай аграрнай маторыкай. Таму і крызіс зачапіў яе ў меншай ступені. Але саму арыентацыю беларускага кіраўніка на азіяцкі да арабскі рынкі эканаміст Заіка лічыць стратэгічна няправільнай.
Усе страны, кроме Евросоюза і стран СНГ.
На ўсе астатнія краіны свету, акрамя дзяржаў Еврозв'язу СНД іде тільки 10-12% усього білоруського експорту. То бок, це тільки 1/10, 1/8 наших економічних інтересів. Але і на цьому ринку конкуренція вельми висока. Ті ж самі китайці йдуть туди зі своїми тракторами, льодовнями, телевізорами. І тому вельми тяжко повірити, що ми своїми горизонтами дивіцями переб'ємо Ташибу або Панасонік китайської зборки. Китай, Індія і усі остатні 170 країн у всесвітній супольності – це всього тільки на узровні 10-12%.
Це всього лише на уровні 10-12%.
Після зустріч з арабськими шейхами Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що вони укладуть свої велізарні гроші у білоруську економіку. Леонід Заїка називає це ствердження казкою.
Всі іноземні інвестиції, всі найкращі періоди часу, когда золотые дожди кругом сыпятся, больше 4-5% совокупных инвестиций в Белоруссии не было. Иностранные инвестиции – это самый большой миф самых плохих чиновников.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Найбуйнейшыя заводы Менску па-ранейшаму працуюць пераважна на склад. Сярод найбольш затавараных склады Мазу і Атланту. Колішні асноўны гандлёвы партнер Расія робіць стаўку на ўласных вытворцаў і ўсё больш адгарожваецца ад беларускіх тавараў. Пошук новых рынкаў збыту альтэрнатыўных расійскаму вялікага плёну, як вы чулі, не дае. З аглядам сітуацыі на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы ля мікрафона Ігор Карней.
У экспортных поставках завод специальной дорожной техники «Амкадор» амаль 100% залежить от России. Однако на решение Министерства экономичного развития России его продукция вывезена по запералик техники, закуп якой подпадая под льготное кредитование Россельхозбанком. Нейтрализация белорусского конкурента привела до того, что праца менского предприемства практично спарализованная. Майстер цеху спадар Іван вымушаны сышоў з Амкадору. Паводле ягоных словаў, спадзявацца на хуткае паляпшэнне сітуацыі няма ніякіх падставаў.
Совсем положение плачевное. Уходят все начальники цехов, мастера, работники. В соседнем цеху из 88 человек осталось только 14. Было 3 смены, осталась 1. Работали 4 дня, с понедельника по четверг. И в четверг рабочий день сокращенный.
Паводле статыстыкі, найбольш затаварныя пляцоўкі менскага аўтазаводу. Лета МАЗ продав у Россию 12 тысяч грузовых автомобилей, а у першем полгодзе сёлета только 800. Як кажуть у адміністрації предприємства, на переходний період було б разумно дозволить продавати продукцію ніж за собі кошт, каб урешті мати хоч ніякі оборотні сродки.
Немножко, наверное, розвивало руки директорам, щоб директора или там ответственные за это на предприятиях не попадали под статью там уголовную за то, что ущерб наносят предприятию. Эту проблему надо как-то решать. Это должно, наверное, как-то сказаться, помочь.
Днями помощник президента Сергей Ткачов звернув увагу на Менский тракторный завод. За полгодзе продаж трактароў скараціўся амаль на 13 тысяч у параўнанні з такім жа перыядам 2008-га. Пры адсутнасці попыту МТЗ перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень, выпуск трактароў у чэрвені і ліпені не перавышаў 3 тысяч. Агульныя запасы нерэалізаванай тэхнікі, паводле афіцыйных звестак, дасягнулі 5 тысяч адзінак. Эксперт у галіне машынабудавання Александр Бухвостаў прагназуе далейшыя праблемы з прасоўваннем беларускай прадукцыі. І найбольш пытанняў будзе ўзнікаць якраз з боку расійскіх партнераў, якія ўжо непрыкрыта абмяжоўваюць беларускі імпорт.
Жизнь будет усложняться наших предприятий. Россия вводит регламенты какие-то новые, повышает требования к качеству товара. Они имеют право вводить свои стандарты. Потребитель диктует свои условия.
Одно з самых затавараных у Менску – вытворчае аб'яднанне «Атлант». Паводле дадзеных на 1 жніўня, колькасць нерэалізаваных халадзільнікаў дасягнула 258 тысяч, пральных машынаў – амаль 40 тысяч. Агулам на складах 243% вырабаў да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Праўда, нягледзячы на затаваранасць, канвейер «Атланта» працуе ў ранейшым рэжыме. А вось Менскі маторны завод летам пераведзены на трохдзёнку. За паўгода колькасць рухавікоў, пастаўленых на беларускія прадпрыемствы, скарацілася на 35%, а для расійскай групы ГАЗ увогуле на 80%. Як кажуць на прадпрыемстве, маторны завод закальцаваўся на праблемах іншых беларускіх прадпрыемстваў. Большая палова рухавікоў пастаўлялася якраз на МАЗ, МТЗ і Амкадор.
Про кризисную ситуацию на минских заводах рассказывал Игорь Корней. Позднее в нашем эфире у передачи «Ваша свобода. Выники дня» вы почуете поведомление наших корреспондентов с регионов об затоваренности на складах готовой продукции у провинции. Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз на черзе наше питання. Лукашенко заявил, что в 2011 году белорусы будут жить, как у Европе. Что для вас означает жить, как у Европе? На это питання сегодня отказывают жихары Гомеля.
Почему живет Европа? Потому что у них зарплата, заработок хороший. У нас этого нет. Я не знаю, как Лукашенко добьется этого. Это, по-моему, нереально.
Пенсионеры будут получать так, как в Европе? Что-то не верится. В Европе у них уровень жизни, даже у пенсионеров, значительно выше. И нам это не светит абсолютно.
Сервис обслуживания должно быть хорошее. То есть доступно все, чтобы не было такого, что у нас все получается. Кажется, бесплатно все, за все надо платить. Если как в Европе, так получай тот сервис, за который ты платишь. То есть обслуживание, квартиры, магазины, доходы, чтобы зарабатывать на соответствующую жизнь.
Как в Европе? Ну, не так, как в Беларуси. Но чтобы платили на работе нормально. Чтобы люди были добрее.
Это просто значит, что судьба твоя не должна зависеть от ограниченного чинуши.
Более высокий уровень жизни, свобода слова, выбора, выражения своих мыслей, никого не боясь.
Отдых, чтобы у нас был хороший, отпускные хорошие. До Европы нам еще далеко.
Чтобы мы могли свободно брать кредит и потом не последний кусок хлеба доедать. И жилье, чтобы было, и авто, наверное, у каждого члена семьи, как положено. И отдыхать ездить летом, не скрипти. Нет, мы не готовы, наверное, еще как в Европе жить.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание. Лукашенко заявил, что в 2011 году белорусы будут жить, как у Европе. Что для вас означает жить, как у Европе? И такое же питание мы проводим на нашем сайте свобода.org. 2% из тех, кто проголосовал, лечит, что в 2011 году узровень життя в Беларуси досягне европейского. 33% лечит, что Беларусь николи не догонит Европу по водле узровню життя. И еще 22% отказали, что Беларусь – это и так Европа, как бы мы не жили в материальном сенсе. С вами Радио Свобода, и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Когда человек приезжает жить в другую страну, изменяется его ежедневная еда. Як гэта ўплывае на настрой здароўя? Чаму так хочацца страваў роднай нацыянальнай кухні? Па якіх смаках сумуюць беларусы? І як беларускія кулінарныя рэцэпты змяняюцца за мяжой, але тым не меней застаюцца ў аснове сваёй менавіта беларускімі? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з США, Чылі і Новай Зеландыі.
Новый выпуск «Белорусского замежжа» у нашем эфире праз 20 хвилин. А зараз звонки на свободу. Заявы керовника краины про революцию свиногадовля, так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу ведзе Галина Абакунчик.
Заява кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўлі. Таксама абяцанне, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Чуем чарговую абяцанку, што праз 2 гады будзем жыць як на Западзе. Тым, каму зараз за 70 гадоў і болей, памятаем, як абяцалі нам, што мы будзем жыць пры камунізме. Кожнай сям'і будзе аддзельная кватэра, а пазней, што вярнуць уклады, якія змешчаны ў ашчадным банку. Дзе ўсё гэта? Усе абяцанкі, як цацанкі, нам у радасць. Отсюль бы снова. Не прыйдзе добры дядька ні з усходу, ні з захаду. У кожнага свой інтарэс. Таму хачу параіць. Каб было лепшае жыццё, трэба самім добра працаваць. Як у горадзе, так і на сяле. А асабліва трэба весці барацьбу з п'янствам, а не спаіваць народ працаздольны, неякаснай гарэлкай, да віном. Ларыса, горад Мінск.
Председатель ЦИК Беларуси Ермошина объявила, что будут изменения в избирательном законодательстве. Раньше наш президент говорил, что у нас избирательная система, как во Франции. Боюсь, что с изменением будет наша система, как в Северной Корее, где власть пожизненна, а наследником третий сын. С уважением, избиратель 2011 года, который хочет дожить и по-европейски пожить.
Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич.
Сапраўды можна допустити, що певні зміни рихтуються. Не думаю, що вони ці зміни будуть накеровані на погаршення умов виборів, але я так само переконана, що вони не будуть скеровані на істотне поліпшення умов виборів. Хіба можуть бути різного кшталту такі косметичні зміни, які можна буде спробувати видавати перед заходом як лібералізацію виборчого законодавства?
У наступному телефонуванні слухачка задає питання.
Дорога свобода, у мене питання до міністра едукації. Моя дочка – переможця Республіканської олімпіади по біології. У цьому році закінчила БДУ. Усі роки училася на повищеній стипендії. Біолог від Бога. А працювати відправили в дитячий садок. Навіщо було тратити такі сроки на її навчання?
Отказывая головный инспектор управы высшей школы Министерства эдукации Людмила Король.
Это вопросы распределения. Она жалуется на то, что она такая одаренная, что ее место не в детском саду, я так понимаю, что она там победительница олимпиады, все, и девочка талантливая. Можно перераспределить, порекомендовать ей, чтобы она обратилась в высшее учебное заведение по вопросу перераспределения. Но, опять-таки, талантливым же тоже надо работать и с детками. Мы же хотим поднимать наши будущее.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водвуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу.
Семиметровый помник Ленину развалился. Поймлазил хлопец, он забился. Видать, в своей старости помник не пристосовался. Ленин Сталин раней. Миллионы людей расстреляли, побили. Тады у тех годы забитых много было. А сегодня дуже жалко и хлопца одного. Что помники проводорам по Беларуси дают нам. Их уче на Ленина Сталина треба стягнуть. Валерий Борис.
Передачу у «Звонки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його – експертиза свободи.